አባላት ተቃዋምቱ ፓርቲ ኬንያ ኣብቲ ናይ ሎሚ ዳግማይ ምርጫ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ብሓደሽቲ ኣባላት ንኽትኩ ዝጠልብ ሰልፊ ኣካይዶም። ተቃዋሚ ፓርቲ እቲ ሃገር ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ እንተዘይተቐይሮም ኣብ እዋን ምርጫ ድማ ከም ዝለዓል ይገልጹ። ገዛ ፓርቲ ግና ነዚ መፈራርሒ እዚ ይነጽጎ። ጅል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ። ዊንታ
ድምፂ ብፖሊስ ኬንያ ዝትኮስ ዘንብዕ ጋዝን ነናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ዝብተኑ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንሰማያት ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ሎም ንክ መሊኦሞ ነይሮም። ተሰለፍቲ ናብ ህንፃ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ምርጫ ንምፅጋዕ ኣብ ዝፈተኑሉ ብፖሊስ ተበቲኖም። እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንኣመሓዳሪ ኮሚሽን ምርጫ ኢዛ ቺሎባ ወሲኹ ንኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ካብ መዝነቶም ክእለዩ ፀቕጢ ንምፍጣር ብመራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ዝተፀውዐ ስሩዕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ።
IBC cannot begin the process of ensuring an honest election as long as those responsible for the irregularity
እቲ ኮሚሽን ምርጫ ኣቐዲሙ ንዝነበረ ዘይንቡርን ዘይሕጋዊ ኩነታትን ተሓተቲ ዝኾኑ ኣባላቱ ክሳብ ዘለዉ ቅኑዕ ምርጫ ከረጋግፅ ኣይክእልን እዩ። ስለዝኾነ ድማ ሎሚ ብህዝባዊ ፀቕጢ ካብ መዝነቶም ክእለዩ ዝፅውዕ ሰላማዊ ዘመተ ጀሚርና ኣለና። እዚ ምዝኸውን ድማ ኢና ፍትሓዊ ዝኾነ ውፅኢት ምርጫ ክንረክብ ንኽእል።
ላዕለዋይ ቤት ፍርድ እቲ ሃገር ነቲ ኣብ ወርሕን ሓሰ ዝተኻየደ ምርጫ ንምንታይ ውዱእ ከም ዝገበሮ ሙሉእ መግለፂ ሂብሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ዋላ እኳ ንውልቂ ኣባላት እቲ ኮሚሽን እንተዘይጠቐሰ ነቲ ኮሚሽን ግን ካብ ምውቃስ ኣይተቆጠበን። እቲ ኮሚሽን ካብ ኩለን ንቕታታት ዝመፅእ ቆፀራ ቅድሚ ምእካቡ ንኮምፒተራት ንቤት ፍርዲ ክፉት ክገብር ዝብል ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ከም ዘይተቐበለውን ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ ዝሎ ምስተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣቦ መንበር ራይላ ኦዲንጋ ዝመርሕዎ ፓርቲ ኦራንጅ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ጆን ናዲበ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ንናይ ፀጥታ ሓበሬታ መወዳድርቶም ራይላ ኦዲንጋን ኮሎንዞ ሙሳኦካ ኣልዮም እዮም ክብል ተሰሚዖም እዮም። ብዙሓት ዜጋታት ሃገር ግን ቅድሚ ቅዋማዊ ቀውሲ ኣብቲ ሃገር ምልዓሉ ፖለቲከኛታት ፍልልያቶም ክፈትሑ ፅውዑ።